Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 1-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանի փոխանցմամբ Ռուսաստանն առաջիկայում զենքի նոր խմբականակ կուղարկի Հայաստան, այսօր մեկնարկել է Սասնա ծառերի գործով անջատված վարույթով դատավարությունը, ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Գալուստ Սահակյանը կողմ է, որ պաշտոնյաների զավակները ծառայեն բանակում, ընտանեկան բռնության օրինագիծը լուրջ վեճեր է հարուցում, միջազգային անդրադարձ արյունալի ահաբեկչություն Նյու Յորքում, Իրանում հանդիպում են Իրանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, մամուլ, բայց նախ հեղին է Բունյացյանը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նյու Յորքում 3 իրականացված ահաբեկչությունից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարել է ներքին գործերի նախարարությանը այլ ավելի մանրազնին ստուգել նահանգներ մտնող օտարերկրացիներին։ Քաղաքականապես կոռեկտ լինելը լավ բան է, բայց ոչ այս հարցում, գրել է Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում։ 3 Նյու Յորքում Մանհեթենի հենց կենտրոնում բեռնատարը վրա երթի էր ենթարկել հեծանվորդների և հետիոտների, 8 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Նյու Յորքի ոստիկանության հաղորդմամբ մեքենայի ղեկին եղել է 29-ամյա Սայֆուլո Սայիպովը, ում ոստիկանությունը հրազենով վիրավորել է և ձերբակալել։ Նախնական գործունների համաձայն Սայիպովը Միացյալ Նահանգները եկել 2010-ին Ուզբեկստանից, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանը հույս ունի Մոսկվայից նոր վարկեր ստանել ռուսական զենքեր գնելու համար, Ռուսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե Երևանում ակնկալում են, որ այս օրինակ գործարքները կդառնան մշտական։ Ավելի վաղ անցած ամիս Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց Ռուսաստանից ևս 100 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագրին ռուսական զենքեր գնելու համար։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ժամանել են Թեհրան, որտեղ նախատեսված են երկկողմ բանակցություններ տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Ռուսական աղբյուրների հաղորդմամբ նախագահներ Ռոհանին, Պուտինը և Ալիևը մտադիր են այս հանդիպման ընթացքում քննարկել սիրական ճգնաժամի կարգավորումն ու էներգետիկ համագործակցության խթանումը։ Թուրքիայի դատարանն այսօր որոշել է ձերբակալել հայտնի գործարար և ակտիվիստ Օսման Քավալային անցած տարվա հեղաշրջման փորձի հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Անադոլու Կուլտուր հասարակական կազմակերպության նախագահը Բերման էր ենթարկվել երկու շաբաթ առաջ Ատաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանից, նրա հիմնադրած կազմակերպությունը ակտիվորեն աշխատում էր Եվրոպայի հետ մշակութային կապերը սերտացնելու, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Ամերիկացի սենատորները կոշտ քննադատության են ենթարկել Facebook, Twitter, Google ընկերություններին, պնդելով, թե նրանք չեն արել հնարավորը կանխել ռուսների միջամտությունը ամերիկյան ներքաղաքական գործընթացներին։ Սենատում անցկացված լսումների ժամանակ 3 Facebook-ն ընդունել է, որ ընտրություններից առաջ ամերիկյան ընտրազանգվածի մոտ կեսը 126 միլիոնը դիտել է քաղաքական գովազդներ ու նախընտրական նյութեր, որոնք ֆինանսավորվել են ռուսների կողմից։ Սենատորները պահանջում են պարզել, ինչու Facebook-ն այդ փաստերն ավելի վաղ չէր բացահայտել։
Շնորհակալություն Եղինե, շարունակում ենք ծրագիրը քո պատրաստած թղթակցությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Նովոստի ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում խոսել է զենքի մատակարարման ԵԱՏՄ-ի հայ-ռուսական շփումների մասին։ Նախագահը մասնավորապես հայտնել է, որ առաջիկայում ռուսական կողմը Հայաստան կուղարկի զենքի նոր խմբականակ։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանը հույս ունի Մոսկվայից նոր վարկեր ստանալ ռուսական զենքեր գնելու համար, Ռուսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե Երևանում ակնկալում են, որ այս օրինակ գործարքները կդառնան մշտական։
Մեր զինված ուժերը վատ չեն համալրված տեխնիկական ու նյութական առումով, ունեն ժամանակակից զինամթերքի լուրջ նմուշներ և շատ արհեստավարժ սպաներ, սակայն դա չի նշանակում, որ մեր զինված ուժերը չպետք է զարգանան, և հենց արդիականացման համար էլ մենք խնդրեցինք ռուսական կողմին մեզ վարկ տրամադրել։ Սա առաջին վարկը չէ, և մենք հույս ունենք, որ սա կդառնա մշտական։
Ավելի վաղ անցած ամիս Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց Ռուսաստանից ևս 100 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագրին ռուսական զենքեր գնելու համար։ «Մենք որևէ մեկին չենք սպառնում, մենք ապահովում ենք մեր երկրի անվտանգությունը», ասել է Սերժ Սարգսյանը, միաժամանակ պնդելով, թե ժամանակակից աշխարհում անհնար է միայնակ սեփական անվտանգության երաշխավորը լինել։
Հայաստանի զինված ուժերը երևի Հայաստանի անվտանգության առաջին երաշխավորն են, սակայն ժամանակակից աշխարհում որևէ երկիրի վիճակի չէ միայնակ և ամբողջովին ապահովել իր անվտանգությունը։ Այդ իսկ պատճառով դաշինքներ են ստեղծվում։ Մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ ենք։
Դաշինքների մասին խոսելիս Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել նաև համագործակցությունը Եվրասիական միության կազմում։ «Արդեն կան օգուտներ», ասել է նախագահ Սարգսյանը, պնդելով, թե բարելավում է տնտեսության կառուցվածքը։ Այս տարվա 8 ամիսների ընթացքում մենք եվրասիական շուկային մատակարարել ենք 35%-ով ավելի շատ ապրանք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, ասել է Հայաստանի նախագահը միաժամանակ փաստելով, որ կան նաև դեռևս չլուծված խնդիրներ։ Զգուշավոր քննադատելով Կրեմլի նախաձեռնած Մաքսային միությունը, Սերժ Սարգսյանը միաժամանակ պնդել է, թե Հայաստանը չի սխալվել, երբ 2013-ին որոշել է Եվրասիական միությանն ընդամակցել։
Սասնա ծրերի ընդհանուր գործից անջատված վարույթով դատավոր Մեսրոպ Մակյանը քննում է 10 ամբաստանյալների գործերը, այսօր Անդրանիկ Նիստն է, ընթացքին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր առաջին անգամ մեկնարկել է Սասնածրերի գործից անջատված 3-րդ վարույթով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ Սասնածրերի սկզբանե գործը քնող դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը մոտ 2.5 ամիս առաջ գործը բաժանել էր մի քանի վարույթների, այնուհետև վերախմբավորել 3 վարույթներում, և դրանից միայն մեկն է Արտուր Գաբրիելյանը քննում, իսկ երկուսը մակագրվել է այլ դատավորների, և այսօր փաստորեն մեկնարկել է Սասնածրերի անդամներ Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդյանի և մյուսների ընդհանուր 10 ամբաստանյալների գործով դատավորությունը։ Դատավորությունը նիստը նախագահում է դատավոր Մեսրոպ Մակյանը, նշեմ, որ ի տարբերություն Արտուր Գաբրիելյանի այս դատավորը հենց ի սկզբանե ամբաստանյալներին դիտողություն նախազգուշացում, որևէ սանկցիա չկիրառեց ոտքի չկանգնելու համար, նաև թույլ տվեց, որ նրանք ելույթներ ունենան, և հիմնականում ելույթներ ունեցողները նշում էին, որ մասնավորապես Վարուժան Ավետիսյանը նշեց, որ նաև այս դատավորն է դարձել հաշվեհարդարի գործի իշխանության ձեռքում և չի կարող արդարդատել իրեն, մինչդեռ Պավել Մանուկյանը նշեց, որ հույս ունի, որ այն ամենայնիվ այս դատավորը արդարդատակնություն կկատարի, հիշեցրեց, որ իրենք հանցագործություն չեն կատարել, իրենք ընդամենը որոշակի գործողություններ են կատարել իշխանությունների դեմ։ Պավել Մանուկյանը նաև նշեց, որ ինքը արդարության մարտիկ է, և ինքը և իր ընկերները ցեղասպանության փորձի կանխման համար են դատապարտվում, մեջբերում եմ իր խոսքերը։ Նաև Արայիկ Խանդրյանը ելույթ ունեցավ և որոշակի վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց դատախազների հասցեին, ինչից հետո դատավորը որոշեց 10 րոպեով ընդմիջել դատական նիստը, նաև Արայիկ Խանդրյանին հորդորեց վիրավորանքներ չհնչեցնել դատարանում։ Նշեմ, որ նաև պաշտպանական կողմը միջնորդություն ներկայացրեց բացարձակ հայտնել դատախազներին, բայց հետագայում որոշեցին, որ միջնորդ ցույցը չպետք է այս պահին քննեն, քանի որ այսօրվա դատական միտինգ չի մասնակցում հաստաբան Հայկ Ալոմյանը, և վրատավորը որոշեց, որ երբ հաստաբանը հաջորդ միտինգ ներկա լինի, այս հարցը քննվի։ Նշեմ նաև, որ այս ամբաստանյալների թվում են ոստիկանության սպանության մեջ մեղադրվողները Սմբատ Վարսազյանը և Արմեն Բիլյանը, և հիշեցնեմ, որ Սասնածրեր կոչվող խումբը անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել և 2 շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը, այդ ընթացքում 3 ոստիկաններ զոհվել, նաև հիշեցնեմ, որ հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։
Վետերան հանրապետական գործիչը Գալուս Սահակյանը ընդգծում է, որ հանրությունը պետք է ուշադրության կենտրոնում պահի զինապարտության թեման, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ, այժմ հանրապետական պատգամավոր Գալուս Սահակյանի համոզմամբ պետք է պատժվեն բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր տարբեր միջոցներով իրենց երեխաներին ազատում են բանակից կամ առնվազն այնպես են անում, որ իրենց զավակները ծառայության ընթացքում առաջնագծում չհայտնվեն։ Եթե իշխող ուժի մեջ էլ նման երևույթներ կան, ուրեմն պետք է հարվածենք իշխող ուժին, վստահեցնում է հանրապետականի ամենաերկարակյաց փոխնախագահը։
Հանցագործությունը, եթե հանկարծ իշխանությունները փորձի ինչ-որ մի բան խախտել, դա հանցանք է, իսկ յուրաքանչյուր հանցանք, նույնիսկ եթե ժամանակին չի պատժվում, ինչ-որ ժամանակ գալիս է ու պատժվում։
Պետք է պատժվեն իշխանության մեջ
այն։ Ես կարծում եմ, այո։
Ովքեր հովանավորությամբ իրենց երեխաներին։
Ես կարծում եմ, այո։
Չնայած առաջնագծում լինել և տակուր տեղերում
են։ Ես կարծում եմ, այո, պիտի պատժվեն։ Կապ չունի իշխանավոր է, թե մեծահարուստ է, թե շատ փող ունեցող է։
Նույնությամբ, ինչպես այս օրենքի շրջանակների տեսակ, իշխանությունը կունենա։
Ես կարծում եմ, իշխանությունը հիմնականում կունենա, բայց որպեսզի ամեն ինչ իր տեղը մնի, ժողովուրդը պիտի ոտքի կանգնի այդ ուղղությամբ։ Եթե իշխող ուժի մեջ էլ նման երևույթներ կա, ուրեմն պիտի հարվածենք նաև իշխող ուժին։ Իսկ ով ասեց, որ իշխող ուժը նրա համար է, որ բոլորին պիտի հարվածի բացի իրանից։ Ես չեմ տեսել իշխող ուժի մեջ մարդիկ, որոնք օրենքը խախտելով բանակ չեն գնացել։
Բայց այս երեխաները, որ ասում են մի փոխեք, նրանք չեն ասում օրենքը խախտելով չեն գնալու, ասում են դուք օգտվել եք այդ հնարավորություններից, չեք գնացել բանակ ուսում ստացել եք, մեզ դուք այդ հնարավորությունից զրկում եք։
Թող երևի դա կմնա ուժի մեջ, թող պատգամավոր դառնա, հետո չգնան բանակ, ենթադրենք։ Պատգամավոր դառնալը դա չի նշանակում չծառայել պետությանը։
Զինապարտության օրինագիծը արդեն խորհրդարանում է, մինչդեռ ընտանեկան բռնության օրինագիծը թեժ վեճերը հարուցել դեռ քննարկումների ամենանախնական փուլում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բոլոր այն կետերը, որոնք հակասում են ավանդական հայկական ընտանիքի արժեքային համակարգին, պետք է առաջարկենք, որպեսզի վերանայվեն։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ընտանեկան բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին բուռն քննարկումներ առաջացրած օրենքի նախագծին։
Տնտեսական բռնության հետ կապված որոշակություն չկա, ինչա հոգեբանական բռնությունը որոշակություն չկա, մեկը միզևա մեկնաբանում, ապաստանները արդյոք պետք են պետք չեն, եթե ապաստանները մարդիկ շատ լինեն, այդ ծասերը ով է անելու, ով ապաստանները վերահսկողություն անելու, այսինքն ծնողի հեղինակության հետ կապված խնդիրներ կան, հազար ու մի պրոբլեմ կա, հարց եմ տալ, ինչա հոգեբանական բռնությունը։ Ինչա, ասինքն իմ աղջիկս ասում է կամ իմ տղաս ասում է, ես ուզում եմ ծխեմ, ես իրան թույլ չեմ տալի, որ ծխեմ, ինքը ասում է, իմ հայրիկս ինձ հոգեբանական բռնության է ենթարկվում, եթե դա չի, ուրեմն պետք է բացվի, տնտեսական բռնություն, քո երեխան գալիս է քեզ ասում է, հայրիկ ջան, աշխատավարձ ես ստացել, ինձ պետք է iPhone առնես, դու էլ այդ գումարը ունես iPhone-ի, բայց այդ գումարը քո ավելի կարևոր բանի համար կարող ես ասես, ուրեմն ես երեխայի գիրք առնես կամ պարապել տաս, ես չգիտեմ, այլ ծախսերի համար։ Ասված մի հարցի կարող է հիվանդության փողական ես չգիտեմ, ինքը պետք է գնացի իմ հայրիկս ինձ տնտեսական բռնության է ենթարկում, կամ բազմաթիվ խնդրահայրուց կետեր, որոնք բացատրության կարիք ունեն։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, կարծում է, օրինագծի դրույթները էական փոփոխության չեն ենթարկվելու, հստակեցվելու են, որպեսզի մտահոգությունները, այդ թվում հանրապետական գործընկերների, փարատվեն։
Այն, որ դրանք չեն կարող դուրս գալ օրենքից, ակնհայտ է, որովհետև անիմաստ կդար կլինի օրենքը, որում չլիներ հիմնական բռնության տեսակները։ Իսկ հիմնական բռնության տեսակը, այնուամենայնիվ, դա ֆիզիկականն է, որին նախորդում է հոգեբանականը։ Հայտնի է, որ հաջողության հասել են այն երկրները, որոնք արձագանքում են հոգեբանական բռնության պահին, թույլ չտալով, որ լինի էսկալացիա բռնության մինչև ֆիզիկականը։
Ահաբեկիչները վերջին տարիներին կիրառում են փոքրիկ բեռնատարով անմեղ մարդկանց վրայարդի ենթարկելու գործողությունը, նման գրոհներ էին եվրոպական քաղաքներում, անցած գիշեր էլ արյունալի վրայարդ Նյու Յորքում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 11-ից հետո Նյու Յորքում տեղի ունեցած առաջին ահաբեկչական հարձակման հեղինակը 2010 թվականին Ուզբեկստանից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված 29-ամյա Սայֆուլո Սայիպովն է, տեղեկացնում են ամերիկյան աղբյուրները։ Երեքշաբթի օրվա երկրորդ կեսին վարձակալած թեթև բեռնատարի ղեկին գտնվող Սայիպովը Նյու Յորքի թերևս ամենամարդաշատ թաղամասերից մեկում, հարավային Մանհեթենում, սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրից ընդամենը մի քանի 100 մետրային Ումբրայերթի ենթարկեց անցորդներին ու հեծանվորդներին, 8 մարդում ահվան պատճառ դառնալով, ինչպես նաև վնասվածքներ հասցնելով առնվազն 12 հոգու։ Այն բանից հետո, երբ Սայիպովի վարած բեռնատարը բախվեց դպրոցական ավտոբուսին, զինված ահաբեկիչը փորձեց լքել տարածքը, սակայն վրահասած ոստիկանները բավական արագորեն վնասազերծեցին նրան։ Ականատեսների վկայությամբ ձերբակալությանը նախորդած րոպեներին նա մի քանի անգամ բացականչել էր «Ալլահու ակբար»։ Ընդամենը մի քանի րոպե շարունակված այս դրամատիկ դարձություններին հետևում էին հարևանությամբ գտնվող դպրոցի աշակերտները, որոնց էլ հաջողվել էր երկրորդ հարկի դասասենյակներից մեկի պատուհանից հեռախոսով տեսագրել ձերբակալության պահը։ Oh my God! Սայֆուլո Սայիպովն այս պահին ձերբակալված է և գտնվում է Նյու Յորքի հիվանդանոցներից մեկում։ Ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում նա հրազենային վնասվածքներ էր ստացել մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայնի դեպ ոստիկանները ահաբեկչության գործիք հանդիսացած բեռնատարից նաև մի երկ տող են գտել, որում հիշատակում կա Իսլամական պետություն խմբավորման մասին։ Տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություն էր, վախկոտ մարդու կողմից իրականացված ահաբեկչական գործողություն, որի թիրախը որևէ մեղք չունեցող խաղաղ բնակիչներն էին։ Այդ մարդիկ զբաղված էին իրենց ամենօրյա հոգսերով և կասկած անգամ չունեին, որ իրենց նման հարված է հասցվելու։ Ահաբեկչությունից մոտ երկու ժամ անց հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն։
Թեհրանում հանդիպում են Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, նման ձևաչափով առաջին հավաքը տեղի ունեցել անցյալ տարվա ամռանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը քիչ առաջ ժամանեցին Թեհրան, որտեղ այսօր նախատեսված է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպում, որի ընթացքում երեք երկրների նախագահները քննարկելու են մի շարք հարցեր, այդ թվում քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային ոլորտներում երեք երկրների միջև համագործակցությունը։ Կրեմլն արդեն հայտնել է, որ խոսքը մասնավորապես Կասպից ծովում համատեղ ծրագրերի և հյուսիսարավ երկկողմ տրանսպորտային միջանցքի մասին է, որը Պուտինը բնորոշել է որպես խոստումնալից նախագիծ։ Միջանցքը ենթադրում է Ադրբեջանի, Իրանի և Ռուսաստանի երկաթգծերի միավորում, որի արդյունքում հնարավոր կլինի Իրանի տարածքով Բալթյան երկրների և Հնդկաստանի միջև ուղիղ տրանսպորտային կապ ապահովել։ Նախատեսվում է, որ առաջին փուլում միջանցքով տարեկան փոխադրվելու է 5 միլիոն տոննա, իսկ հետագայում այդ թիվը կարող է հասնել մինչև 10-ի։ Մինչ այդ կողմերը պայմանավորվել են այդ միջանցքի Իրանը ադրբեջանական ռեժ 10 տարահատվածի շուրջ, որը ծրագրվում է շահագործման հանձնել արդեն հաջորդ տարի, ինչը թույլ կտա Պարսից ծոցը կապել Ռուսաստանի, ինչպես նաև Արևելյան և Հյուսիսային Եվրոպայի հետ։ Անցյալ տարի Բաքվում հիմք դրված երկկողմ ձևաչափով այս համագործակցության շրջանակներում երեք երկրների ղեկավարները Թեհրանում քննարկելու են նաև տարածաշրջանային խնդիրները, մասնավորապես սիրական հակամարտությունը, որում Իրանն ու Ռուսաստանն աջակցում են Բաշար Ասադի ռեժիմին, և երկուսն էլ կողմ են, որպեսզի 6-րդ տարին պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում նոր ընտրություններ անցկացվեն, սակայն Ասադի մասնակցությամբ։ Թեհրանում Ռուսաստանի և Իրանի ղեկավարների հանդիպումը տեղի ունենում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Փորձագետները նշում են, որ Պուտինը Թեհրանից հստակ ազդակներ կուղարկի Վաշինգտոնին, հասկացնելու, որ Կրեմլը շարունակելու է աջակցել Իրանի իշխանությունների, մնալով նաև նրանց միակ դաշնակիցը Սիրիայում, և որ մտադիր է ամեն կերպ հակազդել Թրամփի վարչակազմի փորձերին Իրանի միջուկային համաձայնագիրը չեղարկելու հարցում։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ առաջին թեման տնտեսական սոցիալական է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ենթադրում է, որ հաջորդ տարի պետք է կրճատվի մոտ 5500 բյուջետային աշխատող, այսպես ասած օպտիմալացման շրջանակում։ Անկասկած է, որ խոսքը վերաբերելու է միջինից ցածր աշխատակիցներին։ Մի կողմից այդ հանգամանքը պետք է որ ողջունելի լիներ, որովհետև դա ենթադրում է բյուջետային ծախսերի խնայողություն։ Մյուս կողմից, սակայն, այդպես է զուտ տեսական տարբերակում, քանի որ գործնականում Հայաստանի պետական բյուջեի խնայողության համար պետք են բոլորովին այլ, ոչ թե օպտիմալացման, այլ, այսպես ասած, դատաիրավական քայլեր, քանի որ բյուջեի փողի արտահոսքը ոչ թե բյուջետային աշխատակիցների միջինից ցածր շերտի գրպանն է հոսում, այլ հակառակը՝ միջինից բարձր և բարձրաստիճան շերտի գրպանը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում կրկին հրճակվում է իրավիճակը փոխելու քաղաքականություն, բայց դարձյալ այդ քաղաքականությունն իրականացվում է այն մարդկանց կամ շերտի հաշվին, որոնք առանց այդ էլ առկա իրավիճակից տուժողի կարգավիճակում էին, գրում է ժամանակ թերթը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում նախկին պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանի նշանակումն է, ժողովուրդը գրում է։ Սեր Սարգսյանի հրամանագրով Վրաստանում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել ՀՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանը։ Այս անունը հասարակության լայն շերտերին իհարկե ոչինչ չի ասում։ Պարզվում է, պատգամավորական գործունեության 10 երկարուձիկ տարիների ընթացքում 2007-ից 17 թվականներին Ռուբեն Սադոյանն ազգային ժողովում այդպես էլ չի արտաբերել որևէ հնչյուն, չի մոտեցել խորհրդարանական ամբիոնին, ելույթ չի ունեցել, հարց չի տվել, էլ ուր մնաց ինքնուրույն որևէ նախագիծ հեղինակ էր, կարճ ասած նա եղել է ընդամենը կոճակ սեղմող, ու հիմա Սեր Սարգսյանն այդ մարդուն որպես որպես դեսպան գործողում է Վրաստան, մի երկիր, որը Հայաստանի համար ունի ռազմավարական նշանակություն, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Սերժ Սարգսյանն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնին վերաբերում է որպես նվերի, որը տալիս է սրան նրան գոհացնելու, սիրտը շահելու, անգործ չթողնելու համար։ Ութերևս հենց սրանով են պայմանավորված արտաքին ճակատում Հայաստանի շարունակական պարտությունները։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։